ፍቕሪ ኣብ ሓቂ እተሰሜት ዓዋዲት መልእኽቲ ንናይ ቅድስቲ መንበር ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት ተልእኮ ከምቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ትምህርቲ መሰረታዊ መምርሒ ምዃና ኣብ ሕብራት መንግስታት ዓለም ናይ ቅድስቲ መንበር ቀዋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ቸለስቲኖ ሚልዮረ ከም ዝሓበሩ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። እዛ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ዓዋዲት መልእኽቲ ዓለም ሓቁፍ ጉዳያትን ሕቶታትን እተስተንትንን መምርሕን ምኽርን እተቐርብ እያ ኢሎም ሓቀይና ትርጉም ኤኮኖምያዊ ምዕባለ እንታይ ምዃኑ ምሉእነት ሰብ ዘኽብር ከይዲ ናይ ፖለቲካ ኤኮኖሚ ክህሉ ከም ዝግባእ እትሕብር ምዃና እውን ኣረዲኦም ቅድሚ እቲ ኣብ ብመፋረቂ ወርሒ መስከረም ሕቡራት መንግስታት ዓለም ንኽካይዶ ተመዲቡ ዘሎ መበል 64 ጉባኤ ኣብዛ ፍቕሪ ኣብ ሓቂ እተሰሜት ዓዋዲት መልእኽቲ ዘማእከለ ዓውደ መፅናዕቲ ክካየድ ምዃኑን ኣብቲ መበል 64 ሓፈሻዊ ጉባኤ ድማ ትርጉም ዘለዎ ኣወንታዊ መልሲ ክወሃባ ተስፋ ኣለኒ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።